jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. S vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Ponedeljak 20. mart u Vestima dana. Han, budućnost Balkana je u Evropskoj uniji. Vučić uskoro s Putinom, verovatno pre izbora. Direktori Federalnog istražnog biroa i Državne bezbednosne agencije pred Kongresom Sjedinjenih država o potencijalnim vezama Trumpa sa Rusijom. Erdogan optužio Angelu Merkel da koristi, kako je rekao, nacističke mere. Vreme pretežno vedro, temperatura do 14 stepeni. A u nastavku poslušajte i kraći insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li će predsjednički izbori u Srbiji biti fer i slobodni. Evo šta kažu naši sagovornici, dva beogradska novinara, Mija Tlakićević i Ljubodrag Stojedinović.
Koliko će biti slobodni, ja mislim to ćemo videti onog dana kada budu održani, ali sigurno neće biti fair i već sada nisu fair.
Skoro da sam uveren da oni neće biti ni slobodni. U ovom trenutku je stvorena atmosfera strahovitog pritiska na sve one koje drugačije misle i svako drugačije mišljenje se proglašava neprijateljskim stavom.
Analiziramo i fenomen Ljubiše Preletačevića Belog, zašto je zapalio društvene mreže, šta to nudi ljudima. Novinarka Ljubica Gojkić kaže da ljudima nedostaje humor što im Beli nudi.
Beli dolazi kao politički vic par excellence i zato mislim da se dopada ljudima. Ljudi u njemu prepoznaju, čini mi se, i ono što im nedostaje ovih dana. Nedostaje im hrabrost da kažu da su nezadovoljni.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ocenio je da je situacija na Zapadnom Balkanu i dalje krhka i da je trajno rešenje moguće samo u međunarodnim okvirima, odnosno unutar Evropske unije, a za Srbiju, u kojoj je veliki broj građana emocionalno vezan za Rusiju, ističe da je strateški cilj članstvo u Uniji. Predsjednički kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić izjavio je da će se uskoro videti s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, najverovatnije pre izbora. U rubrici Šta rekao ste, koleginice Ljudmila Cvetković, analiziramo fenomen Ljubiše Preletačevića Belog.
Da li je predsjednička kandidatura Ljubiše Belog Preletačevića zezanje, performans ili anti-establishment potez? Koga će privući na birališta, a kome će oduzeti glasove? Zašto je njegovo kandidovanje zapalilo društvene mreže? O tome, za Šta rekao ste, govori novinarka Ljubica Gojgić.
Ljudi vole humor. Vremena u kojima živimo su sumorna, svaki dobar vic, a nema mnogo viceva, je na ceni. Beli dolazi kao politički vic par excellence i zato mislim da se dopada ljudima. Ljudi u njemu prepoznaju, čini mi se, i ono što im nedostaje ovih dana. Nedostaje im hrabrost da kažu da su nezadovoljni, da ne žive dobro, da su maltretirani na poslu, nedostaje im mogućnost da nekom drugom političaru priđu i da se kao fitness instruktorka negde sa njima susretno i porazgovaraju. I to što to mogu sa Belim, Belog čini zanimljivim kandidatom. To naravno ne mora da utiče na konačni ishod glasanja. Neće Beli napraviti veliku karijeru kao kandidat za predsjednika, ali eto, doprineo je da ova predsjednička trka, ako ništa drugo, bude bar zabavna.
Pogledajte video rubriku Šta rekao ste na našem portalu i Facebooku.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će predsjednički izbori u Srbiji biti fair i slobodni. Evo šta o toj temi kažu naši sagovornici, dva beogradska novinara, Mija Tlakićević i Ljubodrag Stojedinović. Posrednik u Mostu bio je Omer Karabek.
Gospodine Stojadinoviću, je li moguće da Vučić misli da su ljudi toliko naivni, toliko glupi, da će poverovati u sve što on kaže, čak i ako je to u potpunoj suprotnosti sa onim što oni svojim očima vide?
Ja mislim da njegovi istupi u posljednjih nekoliko meseci posebno, koji su eskalirali do nivoa krešenda i ekstremne govorničke histerije, ti istupi pokazuju da on bitno potcenjuje ljude u Srbiji, da potcenjuje njihovu pamet, njihovu inteligenciju, način na koji oni razumeju o čemu se radi. I ja mislim da na toj relaciji između njega i publike da postoji sve više otpora takvom načinu obraćanja premijera ili kandidata za predsjednika Vučića građanima. Oni su konzumenti tih informacija i njihova povratna veza ili feedback svega toga jeste da tu postoji sve više otpora, sve više, ne bih rekao besa, ali sve više neke atmosfere koja otprilike glasi ovako. Pa dobro ljudi, dokle ćemo mi da dopuštamo da nas on pravi budalama? Mi smo ljudi pametni, smatramo da smo buntovan narod, smatramo da nećemo pristati da nam rade to što nam on radi, ali ipak na neki način pristajemo. Ako to nije vidljivo kroz medije, jer su mediji bitno kontrolisani, ja mislim da je ključni otpor protiv Vučića na društvenim mrežama i da je to mnogo masovnije nego što se nama čini i da tu postoji jedan pokret otpora protiv podcjenjivačkog mentalnog tretmana ljudi u Srbiji i mislim da je taj pokret veoma značajan.
Gospodine Lakićeviću, Vučić u ovoj predizbornoj kampanji stalno širi strah. On koristi ovo što se događa u Makedoniji da plaši narod. Vučić kaže da opozicioni kandidati žele da izazovu makedonski scenario u Srbiji. E sad, kakve veze ima Srbija sa Makedonijom?
Vučić se tu opasno poigrava, jer ono što se dešava u Makedoniji zapravo je prilično ogoljeno političko nasilje. Pošto tamo predsjednik Republike odbija da da mandat opozicionim strankama da formiraju vladu. Znači mi tu imamo praktičnu situaciju da se na neki način vladajuće partije u Makedoniji prizivaju nasilje. I to što Vučić govori i što preti makedonskim scenarijom, to je kao da on sad zapravo pokušava da kaže da je tako nešto moguće i u Srbiji, ali ako je tako, to bi onda značilo zapravo da vlast neće priznati rezultate izbora, mada ne čini mi se da će se tako nešto desiti, ali kada Vučić govori o makedonskom scenariju, ono što se tamo dešava, to je zapravo da vlast odbija da prizna volju građana. To je ono što nikako ne bi smelo da se desi u Srbiji i tim poređenjem Vučić puca u sopstvenu nogu.
Gospodine Stojadinoviću, kako vi tumačite to što gospodin Vučić stalno govori da opozicioni kandidati žele da izazovu makedonski scenariju, znači plaši narod makedonskim scenarijem?
Nikakve analogije nema između Makedonije ili Ukrajine, na primjer, jer se taj scenario priziva u Srbiji, u stvari taj scenario kao i makedonski se prizivaju kao strašilo za Srbiju, odnosno da ljudi koji bi na neki način pokušali da naprave takve scenarije, čak i da ne pokušavaju, nego ako ih Vučić optužuje zato, on ih na taj način proglašava neprijateljima Srbije. On pokušava da kaže da je svaki pokušaj da se bilo kakav glas digne, da je to neprijateljstvo i da je to neko prizivanje scenarija makedonskog ili ukrajinskog ili nekog drugog, ne znam kakvog, ali mislim da mi imamo svoja scenarija. Mislim, mi smo imali 5. oktobra 2000. godine beogradski scenario, to je bila jedna erupcija demokratije, to je počelo još 96. godine posle nepriznavanja rezultata lokalnih izbora, ali 2000. godine to je bila kombinacija revolucije i izborne pobjede i ta noć je pokazala koliko demokratske energije ima u građanima ako oni osete, znaju ili vide da je njihova izborna volja dovedena u pitanje, da ih neko na taj način ne samo da falsifikuje njihovu volju, nego da ih kao građane podcenjuje, pretvara ih u građane drugog reda, u glasačku mašinu koja nema nikakvog značaja niti ima na svoj stav, niti misao, i to je ono čega se najviše plaši Aleksandar Vučić. On se plaši te naše analogije od 5. oktobra 2000. godine kad je on bio u mišjoj rupi, ali on više sad u tu mišju rupu ne može da se vrati. Dakle, on je čovjek koji je izbačen na čistinu i ako bude na bilo koji način posegao za nečim što predstavlja čak i poziv na takozvano legitimno nasilje, on će biti onda u velikom problemu i taj problem neće moći da bude razrešen na način na koji on misli da je to moguće.
A dobro, mislite li vi da bi ovog puta, znači 2017. godine, narod izašao na ulice ako bi se pokazalo da je bilo krađe na izborima? Da li postoji još uvijek ta energija?
Postoji uverenje da nema takva atmosfera u društvu, da su ljudi malo ugasili svoju iskonsku čežnju za otporom u slučaju da im neko zakida demokratska prava. Taj zaključak proizilazi iz činjenice da Srbija već nekoliko godina trpi verbalnu agresiju, agresiju obmana i laži premijera Vučića, da je sve drugačije nego ono što mi vidimo da jeste. Ali ja mislim da i to može da bude privid kao i sve drugo i da ima u narodu dovoljno energije da brani svoj većinski izborni stav ako ga neko ugrozi manipulacijom ili prisilom koja bi mogla da vodi u nešto što nije rezultat izborne volje.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da bi ljudi izašli na ulice da protestuju ukoliko bi se pokazalo da je bilo izborne krađe?
to zavisi od mnogo okolnosti. Mislim da klice otpora postoje. Jedan je i ovo što se dešavalo kod Sava Male, znači taj protest odbranimo Beograd, tu bi moglo nešto da bude. Ono što ne govori u prilog takvoj mogućnosti, jer pitanje je sad ko bi to organizovao, jer 5. oktobra opozicija je bila ujedinjena, tu je bio jedan kandidat i čitava opozicija je bila ujedinjena i bilo je nekoliko vrsnih organizatora na čelu naravno sa Zoranom Đinđićem i u narodu je bilo više nego sad neke energije i spremnosti na to da se izborna volja brani silom i pre toga bile su one silne demonstracije koje su trajale mjesecima zbog onoga što se dešavalo u Beogradu. Tako da kažem, trenirali smo nekoliko godina za taj 5. oktobar i to je bila prirodna stvar koja čini mi se u ovom trenutku nema. Zbog onoga što se o 5. oktobru i o DOS-u govori danas i u pojedinim opozicionim partijama, također recimo nisam siguran da bi bilo nečega ko bi organizacija mogao da probudi tu energiju i da to napravi u smislu da se dovede do tog prevrata, a iskreno rečeno nisam siguran ni da bi tako nešto bilo potrebno ni dobro, jer već iduće godine imamo izbore za Beograd koji su čak i važniji, da bi sad ovi mogli da posluže kao neka vrsta škole i kao neko pogonsko gorivo za ideološku i organizacionu spremnost za buduće izbore.
Bio je to iz insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa. A predsjedničkim kandidatima postavili smo set pitanja o najosjetljivijim temama. Prvo pitanje koleginica Iva Martinović otvara danas.
Uoči predsjedničkih izbora u Srbiji istraživali smo kako bi kandidati rješavali pitanje Kosova, ko bi priznao njegovu nezavisnost, a ko to nikada ne bi učinio. Kandidat Grupe građana za Srbiju bez straha Saša Janković
smatra da pitanje Kosova nije moguće statusno rešiti i dodaje da neće biti predsjednik koji će potpisati nezavisnost.
Kandidat Grupe građana Moramo bolje Vuk Jeremić
lično bi se založio da Kosovo kao sastavni deo Srbije ostane u preambuli Ustava.
Kandidat Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović
ne priznaje nezavisnost Kosova i zalaže se za pregovore pod okriljem Ujedinjenih nacija.
Kandidat pokreta Dosta je bilo Saša Radulović
smatra da Srbija mora da štiti osnovna prava, a pre svega pravo na svojinu države i građana na Kosovu.
Kandidat Grupe građana Beli samo jako, Ljubiša Preletačević Beli.
Navodi da treba naći dobrog kardiologa da prebaci srce u Šumadiju, pa da Šumadija bude srce Srbije.
Kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić
ne priznaje nezavisnost Kosova.
Kandidat pokreta Dveri Boško Obradović
zalaže se za prekid dijaloga u Briselu i vraćanje pregovora pod okrilje Ujedinjenih nacija.
Kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj
uradit će sve da se, citat, Kosovo i Metohija vrate u maticu, u otadžbinu Srbiju.
Kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović
ne priznaje nezavisnost Kosova i zalaže se za dijalog pod okriljem Saveta bezbednosti.
Kandidat Grupe građana za zdravu Srbiju Milan Stamatović
ne priznaje nezavisnost Kosova i traži vraćanje pregovora u Ujedinjene nacije.
Kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak
smatra da je Kosovo izgubljeno, kako navodi, dugogodišnjom pogrešnom politikom Slobodana Miloševića.
Sutra slušajte kakav je odnos predsjedničkih kandidata prema srebreničkom genocidu. Šire odgovore na ova i druga pitanja Radija Slobodna Evropa potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Han, budućnost Balkana je u Evropskoj uniji. Vučić, uskoro s Putinom, verovatno pre izbora. Direktori FBI-a i NCAA-a pred kongresom svedoče o potencijalnim vezama američkog predsjednika Trumpa s Rusijom. Erdogan optužio Angelu Merkel da koristi, kako se izrazio, nacističke mere. Vreme pretežno vedro, temperatura do 14 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tome šta mladi misle o reality programima. Evo šta kažu srednjoškolci.
Mi imaju neki motiv, recimo žele zarade pare, obično zbog para ulaze tu, ili da postanu poznati, potrebna im je pažnja, zato ulaze u reality programe.
Ne može uopšte da dođe ni do kakvog zaključka ako ne bude svađa.
nekako mi je potpuno kretinski da treba dete tako nešto da gleda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Blok vesti iz sveta. Direktori Federalnog istražnog biroa i Državne bezbednosne agencije James Comey i Mike Rogers, kako prenosi France Press, svedočit će pred Kongresom Sjedinjenih Država o potencijalnim vezama američkog predsjednika Donalda Trumpa sa Rusijom i njegovim tvrdnjama da ga je prisluškivao bivši šef države Barack Obama. Američki državni sekretar Rex Tillerson i kineski predsjednik Xi Jinping obećali su da će uspostaviti čvršću saradnju uprkos neslaganjima o Severnoj Koreji i drugim pitanjima. U bilateralnim razgovorima na najvišem nivou dveju zemalja od inauguracije predsjednika Donalda Trumpa u januaru, Tillerson i Xi Jinping sreli su se u Pekingu samo nekoliko sati nakon što je Pjongjang objavio da je testirao snažan novi raketni motor, a čelnik Kim Jong-un to pozdravio kao novorođenje svoje raketne industrije. Pre tog testa Tillerson je upozorio tokom svog prvog putovanja u Aziju da su regionalne tenzije na opasnom nivou. Peking je kritikovao pritisak Vašingtona da izvrši uticaj na zaustavljanje nuklearnog i raketnog programa Severne Koreje, a oštro je zamerio Sjedinjenim Državama i zbog odluke da instalira sistem raketne odbrane u Južnoj Koreji. Ali Tillerson i Xi su obećali da će osnažiti bilateralne odnose. Kineski predsjednik je rekao Tillersonu da su on i Trump u telefonskom razgovoru u februaru dogovorili da zajedničkim naporima unaprede kinesko-američku saradnju, a da Kina veruje da će taj odnos na konstruktivan način najaviti novu eru u odnosima dveju zemalja. Portparol State Departmenta Mark Toner rekao je da su Tillerson i Xi tokom 30-minutnog sastanka zaključili da postoje mogućnosti za veću saradnju između Kine i Sjedinjenih Država, ali je i priznao da postoje i da će i biti u budućnosti razlike između dveju zemalja. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u obraćanju skupu koji je organizovalo Islamsko udruženje Fondacija za nauku i obrazovanje u Istanbulu ponovo je uporedio akcije aktuelnih nemačkih vlasti sa nacistima nakon što je nekoliko nemačkih opština otkazalo planirane skupove u Nemačkoj na kojima je trebalo da turski zvaničnici pruže podršku referendumu o širim ovlašćenjima predsjedniku. Kada ih zovemo fašisti, oni se nelagodno osjećaju. Kada kažemo da su nacisti, nije im prijatno. Cela Evropa se solidarisala protiv naših skupova, posebno nemačka kancelarka Angela Merkel, rekao je Erdogan, i optužio kancelarku Merkel da koristi, kako je rekao, nacističke mere. Nakon napada na aerodromu u Parizu, francuske vlasti analiziraju stanje bezbednosti u zemlji. Terorizam je, kažu, stalna pretnja, vanredno stanje opravdano. Napad za sada još nije proglašen terorističkim.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Najpre o vrednostnom sistemu mladih i o tome koliko su podložni reality sadržajima. Reality programi važe za izuzetno gledane emisije u Srbiji, uprkos tome što je posljednje istraživanje koje se bavi popularnošću ovog fenomena objavljeno 2013. godine. Anketa koju je za dnevni list Politika sprovela agencija Faktor Plus pokazala je da 38% građana redovno prati emisije poput Parova i Farme, 43% ispitanih gleda reality program povremeno, dok 19% građana kaže da ne prati ovaj tip emisija. Iako stručnjaci već godinama upozoravaju na poguban uticaj reality programa ne samo na mlade, već i na čitavo društvo, emisije u kojima se učesnici međusobno tuku, vređaju i ponižavaju još uvek se emituju bez ikakvih ograničenja. Šta o ovom programu misle beogradski srednjoškolci, ali i stručna javnost, istraživao je Dušan Komarčević.
18-godišnji Pavle Mihajlovski učenik je jedne beogradske srednje stručne škole. Na pitanje da li prati neki od reality programa koji se trenutno emituju, kratko odgovara.
Ništa.
Zbog čega?
Ne znam, ne zanima me i nemam vremena nešto pretrano da gledam stvarno.
Rekao nam je Pavle. Njegovu vršnjakinju, Ivanu Pešić, također ne privlači ovaj tip emisija. Ona smatra da deca ne bi trebalo da budu izložena ovom programu.
Gledaju ceo svet kroz pare, gledaju da treba da se svađa sa čovekom kako bi se dokazalo da je on pametan u pravu, da ne može uopšte da dođe ni do kakvog zaključka ako ne bude svađa. Nekako mi je potpuno kretinski da treba dete tako nešto da gleda.
Ipak ima i onih koji u konceptu reality programa mogu da pronađu nešto zanimljivo. Takav je primer 16-godišnje A.
Pa ono, ne pratimo reality programe, zato što mi je to glupo, ali možda na YouTube-u nađem nešto da pogledam, čisto neki isječak, nešto zanimljivo ako se nađe, da gledam kako se ljudi blamiraju.
A što ti to zanimljivo?
Pa ne, zato što ljudska glupost može da bude toliko velika, da je jednostavno to interesantno.
Kako gledaš na te ljude koji tamo, koji učestvuju u tim programu?
Pa, oni imaju neki motiv, recimo, žele zarade pare, obično zbog para ulaze tu, ili da posebno poznati potrebna im je pažnja, zato ulaze u reality programe. I mislim, ako je zbog para, okej, okay, nek uđu, nekom stvarno trebaju pare, ali ne znam, neko nas nema šta radi u životu, pa uđe, besposledno se jednostavno.
Pitamo našu mladu sagovornicu da li je model ponašanja koji se propagira u ovim emisijama model kojim bi se i ona vodila u životu.
Ne bih, iskreno, zato što, mislim, ne znači da neko nema šta pametno da kaže tamo, ali većina ljudi stvarno, ono...
Primjer, ko je tebi među tim koji imaju šta da kaže tamo?
Jelena Krunić.
Ko je ona? Ona je pevačica?
Nije ona pevačica, ona je bila plesačica. Tetovirane, zato se prepoznaju zbog baš je propagandije.
Piercinga.
Da, piercing i tetovaže.
Možeš li sebe da zamisliš u nekoj takvoj emisiji kao učesnicu?
Pa ne znam, ne baš, možda, možda, ali...
Ne. Koji bi ti motiv bio da odiš?
Verovatno, ako bi eto baš kao htjela da uđe, možda kao da čuje ljudi za mene ili tako. Ili zbog para, što da ne, pa može mi se zbog toga jedino.
Uzrok je popularnosti reality emisija, socijalni psiholog Dragan Popadić vidi u tome što im mediji, kako elektronski, tako i štampani, ustupaju veliki deo javnog prostora. U toj iluziji stvarnosti, dodaje Popadić, mladima i čitavom društvu se nameće pogrešan sistem vrednosti.
Neko želi sistematski da stvara iluziju, ne samo kod mladih, već i odraslih, da je okolina u kojoj oni živimo, ne znam šta bih rekao, jedna velika javna kuća, jedna krčma u kojoj je prosto sve dozvoljeno. Mladi prosto prihvataju zdravo za gotovo da je ta slika kojim se nudi realna i prava slika. Dakle, to je poruka koju oni sistematski dobijaju i potpuno je logično da će oni tu sliku prihvatiti. Dakle, čak i ako oni misle da to nije, da njihova okolina ne treba tako da izgleda, oni moraju da se pomire sa tim da, eto, nažalost, okolina u kojoj žive je takva i da je njihovo da se priviknu.
O sistemu vrednosti koji se propagira na TV stanicama sa nacionalnom frekvencijom govori i to da je mreža Žene protiv nasilja nedavno podnela prijavu protiv reality showa Parovi i TV kuće Happy na kojoj se emituje ovaj program zbog, kako navode, pokušaja silovanja jedne učesnice u ovoj emisiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A dnevnik sedmice za Radio Slobodna Evropa vodila Milena Minja Bogavac, dramaturškinja, slam pesnikinja, pozorišna rediteljka, scenaristkinja, aktivistkinja i srednjoškolska profesorka.
Subota, 11. mart. Čitavog dana pišem. Zapravo hoću, pokušavam, ali mi ne ide. Mrzim kad se ovako zaglavim, pa da samo sebi prebacujem. Kako u danu kad pola Beograda peruši kese etikete, ja očigledno nisam u stanju da napišem novu stvar. Rektorski song na kome sad radim za temu ima pravedan rat. Trebalo bi da bude centralni deo predstave Jami District, čija se premijera opasno približila. Odlazim s Vojkanom do Brodića. Uz pivo Vojkan mi priča da se izložio eksperimentu. Po ceo dan gleda Pink, dakle ceo dan gleda Vučića. Danima ga kaže gde to može da ga odvede i zajedno izgovaramo omiljeni citat u pozorišnom smislu. Sad vremena kasnije još smo na istoj temi. Na Wikipediji otvaram Vučićevu biografiju pa naglas čitam najbolje delove. Naprimjer, kako je od lica kome je zabranjen ulaz u Europsku uniju postao laureat nagrade na Evropljanin. Nedelja, 12. mart. Suprotno svim svojim navikama, u 6.15 skačem iz kreveta i bez skidanja pidžame i umivanja napadam tastaturu. U 7, song o pravednom ratu je gotova, ja sam uplakana. Ne znam da li plaćam od olakšanja ili me je tema pesme rastužila. Par sati kasnije već sam na probi, dobar je rat, veruj u rat, posle će bar biti posla. Između jutarnje muzičke i večernje glumačke probe, moj omiljeni politikolog i ja ručam u traku. I dalje pelušim song i on mi kaže da je song dobar. Ne misliš da je morbidan, pitam, ali se onda setim kome se obraćam. Ako bih dodala da se misli na rat po klasnoj osnovi, ovaj bi mladi komunista već bio na prvoj liniji fronta. Ja ne znam da li se s time slažem, ali bar priznajem da je zbog toga mladi komunista moj omiljeni politikolog svih vremena. Ponedeljak, 13. mart. Ceo dan radim. Prva na to-do listi je upravo škola, pa spremam časove i pišem pripreme prema operativnom planu nastave, 11 dana do premijere. Opet sam ubila deadline i ne osjećam nikakvo kajanje. Osjećam samo da mi je potrebno fizičko, kako nazivam treninge na koje idem. Nešto kasnije, znojava čupava i srećna, čujem glas svoje trenerice. Stanite minut, imam jednu vest, selim se. Zapravo idem iz zemlje i neću vam više držati treninge. Tako dakle, da joj poželim srećan put ili da kažem bravo, čestitam, u zemlji zvanoj gde živim i šta me tu frustrira, trajni odlazak u inostranstvo smatra se ultimativnim uspehom u životu. I sada hvatam sebe kako me nervira to što se zbog ovoga nerviram. Ja imam suludu želju da ostanem, a samim tim i novu obavezu. Pozivam Vojkana i pitam kako napreduje eksperiment. Vojkan odgovara, znaš one slikovnice sa Majom? Maja u kamionu, Maja u avionu, Maja u fabrici za izgradnju fabrika. E pa, imam utisak da živim u kompletu tih slikovnica. Utorak, 14. mart. Imam radnu obavezu da položim kurs protiv požarne zaštite. Zbog toga danas idem u školu i ako nemam časove. Dok čekam protiv požarac nastupi pred nastavničkim većem, koleginica me pita, hoćeš glasati za belog? Molim, ti mi baš ličiš, kaže ona, na nekog ko će glasati za Preletačevića. Panično tražim svoj odraz na staklu vitrine kraj koje stojim. Šta nije u redu sa mnom ako ljudima tako izgledam? Neću glasati za Preletačevića, ali bih bila neizmjerno srećna kad bi se desilo da on pobedi. O pozorištu sam najviše naučila gledanjem stvarno loših predstava, a izgleda da se isti princip može primijeniti i na politiku. Sreda, 15. mart. Naporan radni dan između škole, tastature i probe uspeva da ugrabi priliku da izraste u neplanirano lepo popodne. Omiljeni politikolog i ja nalazimo se na brodiću, zatim satima razgovaramo, šetamo, fotkamo zalazak sunca, majstorišemo oko bicikla i igramo krajnje neizvesnu partiju naše najdraže grupe društvenike. Lepo popodne smenjuje veče, a veče smenjuje topla noć i dok mi prati kući ne ilazimo na zid prelepljen Vučićevim likom. Hoćeš da cijepamo? Pita me s osmehom i ja se naravno tome oduševim. Uhvatim kraj jednog plakata pa povučem na dole. Iza Vučićeve nasmejane najevropljene face proviruje lice haškog pobednika, glavom i bradom Vojislav Šešelj. Eto što ostaje kad skineš Vučića, kaže moj omiljeni politikolog. Četvrtak, 17. mart. Kese etikete prešle su 18.000 pregleda. Na probi skoka mi zadaje da napišem još jednu scenu što me podsjeća na činjenicu da u postdramskom teatru izvedbeni tekst nije, izgleda ne sme da bude završen pre premijere. Uveče, omiljeni politikolog interesuje se za ishod Vojkanovog eksperimenta. Vojkan mu kaže da je odustao, ali da su posljedice očigledne. U jednom momentu priznaje, palo mi je na pamet da glasam za belog, ali sam onda to malo istražio, pa sam shvatio da belom nisu potrebni glasači, nego rediteljsko-dramatorski i politički konsultanti. Politikolog na sto baca činjenicu. Da li znamo da je u toku 2016. godine iz Srbije emigriralo 58.000 ljudi? Googlam broj stanovnika gradova u Srbiji. Jedan Kruševac, uže područje Užica, Pirot ili Zaječar sa sve okolinom. Petak, 18. mart. Jutros nisam imala vremena ni da zavirim na Twitter, ali pretpostavljam da mi se fotka Vučića ispod koje proviruje Šešelj i danas odlično kotira. Popularnost te fotografije objašnjava rastući broj Preletačevi glasača. Ja sebi uopšte ne izgledam kao neko ko bi glasao za njega, ali razumem da u požaru zvanom srpska politička scena ljude uhvati panika, pa zato ne znaju šta radi. Pitam se kada ću početi da ozbiljno razmišljam o iseljenju i onda shvatam da je tačan odgovor nikad. Otišla bih iz Srbije kad bi u Srbiji moglo i da se ostane. Otišla bih iz Srbije kad ne bih mislila da je odlaz bežanje.
Bio to dnevnik dramaturškinje Milene Minje Bogavac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri samom kraju emisije, još jednom vesti dana. Han, budućnost Balkana je u Evropskoj uniji. Vučić, uskoro s Putinom, verovatno pre izbora. Direktori FBI-a i NSA-a svedoče pred Kongresom Sjedinjenih država o potencijalnim vezama Trumpa sa Rusijom. Erdogan optužio Angelu Merkel da koristi, kako se izrazio, nacističke mere. Vreme pretežno vedro, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trejević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.